ڕێکخراوی هیومن رایتس واچ یان بە کوردی چاودێری مافەکانی مرۆڤ لە راپۆرتی ساڵانەی خۆیدا هەڵسەنگاندنی بۆ بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە سەد وڵاتدا کردووە بۆ ساڵی 2021. وڵاتی ئێرانی یەکێکە لەو وڵاتانە کە ئەم ڕێکخراوە دۆخی مافەکانی مرۆڤی تێیدا هەڵسەنگاندووە. بۆ زانیاری زۆرتر لەبارەی راپۆرتەکەی ڕێکخراوی چاودێری مافەکانی مرۆڤەوە، من بە فراوی نووری لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لەگەڵ جەهانگیر عەبدوڵڵاهی ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری کۆمەڵەی مافەکانی مرۆڤی کوردستان لە ئەڵمانیاوە گفتوگۆ دەکەین. کاگ جەهانگیر، وێرایی سڵاو ڕێزم وەگاگادارن ڕێکخراوی چاودێری مافەکانی مرۆڤ لەم هەفتەیەدا راپۆرتی تایبەتی خۆی سەبارەت بە دۆخی مافەکانی مرۆڤ لە ئێران بڵاو کردووەتەوە. پێش هەموو شتێک دەمەوێ هەڵسەنگاندنی جەنابت بزانم سەبارەت بە راپۆرتەکە.
سپاس و سڵاو بۆ ئێوە و گوێگرانی عزیز بەرنامەکەشتان. لەسەر ئەم راپۆرتە بێگومان هەر راپۆرتێک کە لەسەر مەسەلەی پێشتلکاریە ماف مرۆڤیەکان بە گشتی لە چوارچێوەی ئێراندا و تەواوی ئەو بڵێن جوگرافیایی کە لەژێر کۆنترۆڵی ئێستاکەی ئێراندا بڵاو دەبێتەوە، بێگومان لە شوێنی خۆیدا باشە و دەتوانێت گۆشەیەک بەرحاڵ لەم زەزر و ئازارە کە خەڵک دەیچێژێت نیشان بدا. ئەمە ئەمەگە چاو لە ڕاپۆرتەکەین دووبارە وەکو جارانی پێشوو بە تایبەتی لە بەشی کەمەنەتەوەکاندا ئەو جورەی کە پێویستە تەرکیز نەکراوە لەسەریان لە خودی ئەو ئامار و داتانی کە بڵاویشی کردوێتەوە زۆرتر حاڵەتێکی تەفسیری بۆ خۆی گرتووە تا ئەوەی کە بتوانێت ئامارێک بچۆنێ مەگە چاو لە پێم بەپێی ئەو ئامارانی کە فەقەت خودی ئێمە وەکو کۆمەڵی مافی مرۆڤی کوردستان ئامادەمان کردووە ڕێژەی ئەم کەسانەی کە حەداقل فەقەت لە کوردستاندا گیراون زۆر زۆرن، یعنی ئەمە بە گشتی ئێران چاو لێ بکەین. لێردا ئێمە ئامارێک لەسەر تعدادی ئەو کەسانەی کە دەست بەسەر کراون نابینین، یا باسی ئەعدامیەکانی کردووە کە ئەم ساڵ بە گشتی ئەوەندە نەفەرە ئەعدام کراون، ئەما لێرەدا دیاری نەکراوە کە چەندیان لە کوردستان بوون، چەندیان لە خوزستان بووە، چەندیان لە نازام لە تاران بوو یا لە هەر شوێنێکی تر. یعنی ئەمەگە بەڕێزی بچینە ناو خودی ئەم راپۆرتی کە بڵاو کراوەتەوە بەداخەوە زانیاریەکی زۆر نادا بە خوێنەر کە بەڵێ لە جغرافیای ئێستاکەی ئێراندا و لەژێر سایەی حکومەتی جمهوری ئیسلامی ئێراندا ئەو میزانە لە پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤ ڕوویدا. و ئێستا ئەمە بەحسی چرۆر و ئەو کەسانەی کە لە زیندانەکاندا لەژێر ئەشکەنجەدا گیانی لەدەستداوە شتێکی لەو راپۆرتەدا بەداخەوە نابینین، یا هەر خودی ئەم حاڵەتە ئەشکەنجەی کە لە کاتی بازرەسیدا لە کاتی بازجوییدا لەسەر کەسەکان دەکرێت لێردا ئیشارەی پێکردووە. ئەمە بەحسی ئەو بەخش نامانەش دەکات کە بەرحاڵ کۆمار ئیسلامی ئێران دەیهەوێ ئەو تەغییرە بکات دوای ڕێزی قەرارە شتێکیەوە، یعنی عەملەن تەفسیری کردووە. ئەمما ئەمەگە چاولێک لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دووبارە دەوڵەتی ئێران بەحسی ئەوە دەکات ئێمە شکەنجە لادەبین. خودی ئەم قسەی کە ئێمە نایڵین شکەنجە بێت بۆ خۆی مستاق یا بێژین ئێعتراف بەوەیە کە ئەوان ئەشکەنجە ئەکەن، و شێوازی لەم بێژین بەخشنامانە یا ئەو پرۆپاگاندا هەر چەند ساڵ جارێک تکرار بووتەوە. و ئێستاکەی من لەو راپۆرتەش ئەو حاڵ تەفسیرێت دەبینین. بە گشتی من ئێژم هەر راپۆرتێک کە لەسەر مەسەلەی پێشێلکاری بڵاو بێتەوە خۆ بێگومان شوێنی خۆی دەگرێت، ئەما ئەو جورەی کە پێویستە وەکو ناوەندێکی بەو گەورەیە نەیتوانیەوە داتا و زانیاری زۆر لەسەر ئەو پێشێلکاریانە لە ئێران بە گشتی کۆ بکاتەوە.
کاک جانگیر، وەک خۆشت باست کرد، یەکێک لەو بەشانەی کە راپۆرتەکە باسی دەکا باسی ژمارەی ئەو کەسانە دەکا کە لە ماوەی ساڵی 2021 لە ئێران لە سێدارە دراون. راپۆرتەکە دەڵێت 254 کەس لە ماوەی ساڵی 2021 لە وڵاتی ئێران لە سێدارە دراون. ئێوە با بڵێین ڕێژە و ئامارەکەتان لەبەردەستایە کە لەم 254 کەسە تا چەند کەسی کورد بوون، چەند کەسی کەمینەکانی تر بوون؟ ئایا ئەو ژمارانە با بڵێین زۆری لە نێوان کام لە ئەتنیکەکانی ئێراندا ئەو لە سێدارەدانانە ڕوویداوە؟
بە گشتی بەڵێ، لەو داتایی کە لێرە بڵاوکراوەتەوە ئەو ڕێژە دراوە. ئەمە ئێمە وەکو کۆمەڵی مافی مرۆڤی کوردستان فەقەت لە ساڵ 2021 هەڵبەت فەقەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان 45 موردی ئعدامی مانە بوو. ئەوە جیا لەو کەسانەیە کە لە زیندان لەژێر ئەشکەنجەدا کوژراون و یا تێرۆر کراون، یعنی فەقەت لە ڕۆژهەڵات کوردستان ئێمە 45 کەسمان هەبووە. و زۆر بەپێی ئەو ئامارانی کە لە ناوەندەکانی تر و بەتایبەت ئەو شوێنە ماف مرۆڤیانی کە سەر بە خوزستان و بلوچستان کارەکەن، زۆرترین ڕێژەی ئعدامیەکان هێشتاکەش هەر لە کوردستان، خوزستان و بلوچستانن. هەڵبەت ئەم ساڵ یعنی ئەو ڕێژەی زۆری ئعدامێکی ئێمە دەبینین بەشێکی دووبارە دەچێتەوە سەر مادەی هۆشبەرەکان. و ئەوە لە کاتێکدا کە کۆمار ئیسلامی بپی بریاری خویان قرار بو او کسانی که به حکومت مده هوش برکان دست بسر دکرین لسه داران ندنو نوع گرفنی حتی حتیان بو دیاری بکنی یا بشوازی کتر اوان جذاب دن اما همه دی بینین هشتاکه لکردوستان حلبت زورت مسلکان زورتر لسر قتل بون اوانی که املو امار دی بین جاله چند سه موردی که زندانی سیاسی بون لخوزستان و لبلوشستان جزر زوربی حال تکان هر دشته وسر جرایم عمومی اما او بشی که زندانی یعنی سیاسی دانی استعملو امر ده دیبینین به گشتی حول نفر اعلام کراوه یعنی اما کاتک لکرسان سه نفر مانه بولا خوزستان اما رژه که زورتری اعدامی سیاسی مانه بولا بلوچستان ام سال زیاتر مانه بولا یعنی نشان ده که خودی امنا اوندج نیتوانی و برحال او میزان داتای که پیوسته کویب کاتو و او به گشتی کرتو سر او که کومار اسلامی ایران اساسا اجازه نده هیچ ناوند لوی آزادانه کار بکه هر او کشی که مو کومالی ما فی مروف کزن حال بدی مسازی که تواه مدنی و غیر دولتین اما خوب نوانده که جهانی به شوازه انتظاری زیادتری لیده بید که اطلاعاتی که دقیقتر زیادتر و بیشین به شوازی منطقی بتوانه تفکیه که تو بلایو که تواه
باشا که جانگیر و پرسیاری کتایی دموی بزانم پیدوای ام جور راپورتانه دتوانن کاریگر بن لکم کردنوی پیشل کاریکانی مافی مروف دال ایران؟
وکو چالاکی که مافی مروف که تک انسان ومن زحمت او قصیه دکم اما بداخوا اما خوب لسالان رابردو جرابین نیومان بپی اوی که او ناواندانه لبواری بریار درست راپورت کم بلاو دکن او کوداتاگ لاختیار جامعی جهانی دادن رید اما بپی اوی که زرفی او روابطی که لگل کمار اسلامی ایران هیا زورتر دشت و سر مسائلی اوی که پیوانده کانن لسر مبحثی اقتصادی، لسر مبحثی سیاسی چون بید همیشه او مسئله دوباره بحثی مافی مروف قربانی ده بیده و بگو من فضای گشتی لسری اگادار ده بید بگو من تأثیری بیجم نابید خب بگو من تأثیری هر های امن لچندی مورده بینیو مانا که حکمی اعدام کلو شاوت و یا زندانی که سیاسی لنهاد ده مجبور بون آزاد دیکن یا او حق و حقوقی که بو خودی زندانی لزندان ده دبی رحایت کن بپی قوانینی خویان کن نایکن لنه هد بپی او فشارانی که وارد دبید تأثیر دادن اما اوی که بیجین مسئله ما فی مروف بتوانه با جامعه جهانی و بولاتانی غربی به تایبتی وکو احرومی بیان هودی جی کمار اسلامی استفاده لبکن شاید بو منافعی خویان اری اما اوی که بو منافعی خلق بی بگو من
زور سپاسم با جهانگیری عبداللهی اندامی دستهی برای بری کاملای مافکانی مروفی کردستان که لالمانیا و لم گفتگوی دا بشتر بون زور سپاسم که جهانگیر
سپاس بایی باشد.